Școala Cuvântului. O fereastră deschisă lecției biblice. O emisiune în care orice răspuns te apropie mai mult de adevăr.
Bine v-am regăsit, dragi prieteni, sunt Florian Ristea și vă invit de la această oră să urmăriți emisiunea Școala Cuvântului, emisiune care își propune ca, începând de astăzi și toată săptămâna, să dezbată subiectul credință și vindecare din ciclul general început în urmă cu câteva săptămâni din Evanghelia după Matei. Înainte de a începe însă, aș dori să prezint un salut special pentru prietenii din Chișinău, Republica Moldova, deoarece studiind lista prietenilor de pe pagina noastră de Facebook, Școala Cuvântului, am constatat că și acolo avem numeroși prieteni, ocazie cu care îi salutăm, repet, și le dorim tot binele. Ne bucurăm că sunteți împreună cu noi și că distribuiți emisiunea noastră la rândul noastră prietenilor pe care îi aveți. Săptămâna aceasta invitații noștri sunt următorii, am onoarea să vi-i prezint. Este vorba despre domnul Ionel Preda, pastor, bine ați venit.
Vă mulțumesc pentru invitație.
De asemenea, este vorba despre domnul Victor Toader, constructor de profesie, bine ați venit și dumneavoastră.
Vă mulțumesc, mulțumesc pentru invitație.
Și domnul Ion Armeanu, de profesie avocat, bine ați venit.
Vă mulțumesc pentru invitație.
Vă mulțumesc eu pentru că ați acceptat invitația și aștept în răbdare să intrăm în dezbaterea studiului de astăzi și în cele din zilele următoare. Pentru că atunci când vine vorba despre credință și vindecare, se pare că sunt două lucruri nelipsite, cel puțin din punct de vedere spiritual. Oamenii care l-au văzut pe Domnul Iisus Hristos și care au așteptat ceva de la El, nu puteau primi fără să aibă credință în cazul în care căutau vindecare. Însă aș dori să vă pun pentru bun început o întrebare dificilă, poate fi chiar tulburătoare. Ea este în studiul nostru, chiar cu ea începe acest studiu, și anume, dacă ar fi să faci o listă a celor mai îngrozitoare lucruri care s-ar putea întâmpla, ce ai scrie pe lista aceasta?
Noi, ca oameni, gândim cel mai îngrozitor lucru care mi s-ar putea întâmpla mie ar fi să moară cineva drag sau, cel mai nefericit caz, să fiu eu cel care mor. Când, de fapt, noi dăm deoparte tot ceea ce înseamnă problema spirituală și nu ne gândim la moartea veșnică.
Adică ne gândim destul de aproape la lucrurile temporare și viața aceasta chiar, nu-i așa?
Pentru noi clipa concretă e prezentul. Noi nu ne gândim la ceea ce înseamnă mâine. Trăiește clipa.
Și romanii ziceau carpe diem, nu-i așa?
Da.
La ce vă gândiți dumneavoastră? Ce ați scrie dumneavoastră pe o asemenea listă? Poftiți.
Lumea în care trăim este complexă, plină de dificultăți. Sunt o mulțime de amenințări care tulbură ființa noastră interioară, motiv pentru care, evident, moartea rămâne cel mai puternic obstacol de înfruntat pentru călătoria omului în această lume.
Deși pe dumneavoastră tot moartea va înspăimânta?
Sunt o mulțime de temeri, teama de întuneric, teama de accident, teama de terorism, teama de cutremur, dar pe lângă toate acestea, cea mai proeminentă temere de care omul are parte în această scurtă călătorie în lumea aceasta, este teama de necunoscutul morții, de întunericul morții.
Mulțumesc!
Da, este adevărat că aceasta este una din marile temeri ale omului pe acest pământ.
Cea mai mare se pare.
Cea mai mare se pare, dar înainte de a mă culca, în rugăciunea mea amintesc și anumite lucruri. Să ne ferească Domnul de foc, de cutremuri, deci pentru mine sunt niște lucruri care mă îngrozesc. Când văd o locuință care arde, când văd un cutremur și urmările unui cutremur.
Da, este firesc, suntem oameni și da. Nu cred că ar trebui să fim ipocriți și să nu exprimăm asemenea temeri, pentru că le avem, sunt ale noastre. Iată, am lansat această întrebare și pe pagina noastră de Facebook și câțiva prieteni spun în același ton ca și dumneavoastră despre temerile lor. De exemplu, o persoană spune, l-am pierdut recent pe tata și a fost un lucru îngrozitor. Atâtea boli ce bântuie mă îngrozesc, mai ales când le văd la copii, la persoanele tinere și chiar la cele mai în vârstă. Mi se pare îngrozitor faptul că există atâta suferință. Totuși, spune în încheiere, persoana care scrie, cel mai groaznic este pierderea vieții veșnice. Cel mai groaznic lucru.
Așa este.
Altcineva scrie, pentru mine personal ar fi un lucru îngrozitor să-mi pierd familia. Dar, și dânsa repetă, deși nu a avut nicio legătură cu persoana de mai sus, cel mai groaznic ar fi, de asemenea, pierderea veșniciei. De ce? De ce suntem atât de frământați de pierderea celor dragi și ulterior de pierderea veșniciei?
Da, gândindu-ne la lucrurile pământești, vorbim despre boală sau avem ocazia să ne gândim la anumite lucruri și să ne socotim altele care ni s-ar putea întâmpla și s-ar putea să fie groaznice, mai groaznice decât pentru ce ne rugăm. Da?
Poate fi ceva mai groaznic decât moartea, ziceți dumneavoastră.
Pierderea vieții veșnice, într-adevăr, este mai groaznică decât
moartea. Atunci înseamnă că acolo trebuie să ne concentrăm.
Da.
Pentru că dacă este ceva mai groaznic decât moartea, înseamnă că acel lucru trebuie să ne intereseze în mod cu totul și cu totul special. Poftiți!
Eu mă gândesc la o zicală care spune că dacă o singură dată înseamnă niciodată și dacă trăiești în această lume doar o dată, fără să urmeze veșnicia, atunci de ce ne-am mai fi născut?
E ca și cum n-am fost niciodată.
Nu? Veșnicia înseamnă, învățam noi la școală, ce unde? La infinit. Deci, veșnicia este de nepătruns. Noi suntem trecători. Avem o viață mai lungă, mai scurtă, dar la ceea ce înseamnă viața la nivelul omului. 70, 80, 90, deci o vârstă. Dar mulțumesc. Ceea ce înseamnă, numai pe această lume, să trăiești, dar când știi că acolo vai fi undeva pentru veșnicie.
Mulțumesc, tocmai de aceea, ori de câte ori am ocazia, nu ezit să recomand cartea lui Viktor Frankl, Omul în căutarea sensului vieții, pentru că a-ți pune întrebările existențiale înseamnă că ești în căutarea de răspunsuri și în momentul în care vrei să ajungi la un sens, nu se poate să nu te întâlnești cu ideea de Dumnezeu, cu ideea de creator, de veșnicie, apropo de cel mai îngrozitor lucru care ni s-ar putea întâmpla, să pierdem veșnicia. Însă este un alt subiect acesta, vă invit să intrăm mai mult în subiectul nostru, despre faptul că Iisus s-a atins de cei care în ochii lumii păreau de neatins. Anume, lucrul acesta urmează imediat după predica de pe munte, când, ca și un adevărat predicator, când coboară de la amvon, se întâlnește cu lumea dezlănțuită, lumea cu chipul ei așa cum îl vedem în realitate, și la știri, și pe stradă, și oriunde. Și s-a întâlnit cu situații pe care cu greu le putem imagina, pentru că astăzi unele dintre ele nu mai sunt atât de prezente ca atunci. De pildă, vindecarea acelui lepros. Dacă vreți să citim din Sfânta Scriptură pasajul, de la Matei, capitolul 8, primele 4 versete, vrea cineva dintre noastre să-l citească? Poftiți, dacă aveți deschis acolo.
Când s-a coborât Iisus de pe munte, multe noroade au mers după el și un lepros s-a apropiat de el, i s-a închinat și i-a zis: Doamne, dacă vrei, poți să mă curățești. Iisus a întins mâna, s-a atins de el și a zis: Da, vreau, fii curățit. Îndată a fost curățită lepra lui.
Și versetul 4?
Apoi Iisus i-a zis: Vezi să nu spui la nimeni, ci du-te de te arată preotului și adu darul pe care l-a rânduit Moise ca mărturie pentru el.
Deci, din câte ne aducem aminte, exista o regulă în societate, instituită încă de pe vremea lui Moise, la care Mântuitorul face aluzie, și anume că un om lepros era declarat necurat, trebuia izolat sau chiar să se autoizoleze, și atunci când vedea persoane apropiindu-se, trebuia să strige în gura mare: necurat, sunt necurat, nu vă apropiați. Ei, întrebarea aici este: de ce totuși Iisus s-a atins de el? Că pare că încalcă acea prevedere a lui Moise, și nu doar pare, chiar o încalcă, da? Se atinge de el.
Un mare scriitor spunea: nu mă tem de moarte, ci de veșnicia ei.
Alexandru Vlahuț.
Înainte de obstacolul morții, fiecare dintre noi, în călătoria vieții, întâmpinăm anumite șocuri prin care ne obișnuim cu tragedia care urmează. Lumea în care trăim este ca un imens spital în care omenirea întreagă suferă. Suferința îmbracă mai multe aspecte. Dimensiunea fizică este predominantă, cea care ne doare cel mai tare. Apoi suferința emoțională a sufletului, atunci când partenerul de viață trântește ușa și pleacă, sau copiii îți întorc aspru cuvântul înapoi.
Un fel de ocazii.
Sau suferința psihică, ce îmbracă alte forme, Și în final avem suferință spirituală a despărțirii omului de Dumnezeu și a izolării în sine însuși, negăsindu-și sensul și orientarea în viață.
Bun, și cu care dintre aceste suferințe sau tipuri de suferință pe care le-ați enumerat are legătură faptul că Iisus s-a atins de acel om lepros?
În lumea în care trăim, ne-am obișnuit cu suferința. Deși a te obișnui într-o lume anormală nu este un semn de normalitate. Mântuitorul vine și se atinge de el. Uneori, vindecarea presupune o atingere fizică. Alteori, vindecarea s-a produs prin simpla rostire a cuvântului.
Și nu putea aici Iisus să rostească doar un cuvânt fără să se atingă de el?
Evident, studiul ne prezintă diverse înfățișări ale vindecării, iar concluzia ar fi faptul că vindecarea nu este condiționată de obiecte sfinte, locuri sfinte, persoane sfinte,
ci
de credința în Dumnezeu, relația de credință cu Dumnezeu.
Am înțeles, mulțumesc. Care este opinia dumneavoastră? De ce s-a atins de el?
Una e să vorbești cu un bolnav și să păstrezi o anumită distanță și o anumită răceală față de acel bolnav și te duci la el și îl vizitezi ca pe un oricare.
Îi duci flori, portocale, duci, sau mă rog,
da, te duci. Când te duci cum n-a la un bolnav. Și alta e să te atingi de el, să simți împreună cu durerea lui. Cu...
Adică ce să-i faci propriu-zis? Cum să te atingi de el? Că ar fi important să știm.
Vedeți...
Suntem la spital, la capul patului, da?
Lângă da.
Bolnav. Cum adică să te atingi de bolnav? Ce să-i faci?
O mângâiere, compasiune.
O mână pe umăr?
O mână pe sau umăr, pe o mângâiere pe frunte. În cazul leprei, problema era de păcat. Ceea ce credeau iudeii, evreii, despre lepră. Cu toate că în ziua de astăzi mai sunt 1.900.000 de cazuri de lepră.
Sigur, dar sunt izolați în...
Izolații, dar...
Arii speciale în...
Ceea ce vreau să spun e că boala de lepră, boala lui Hansen, așa, nu ai simptom de boală.
Nu doare.
Nu doare. Deci, iar o perioadă de incubație de la 5 la 20 de ani, au fost cazuri de 40 de ani. S-ar putea să ai microbul și să nu manifesti niciodată boala. Exact ceea ce sinonim cu păcatul. S-ar putea să ai păcatul în tine.
Nici acesta nu doare.
Nu doare. Și nici nu se exteriorizează. Și nu-ți dă niciun simptom. Dar când ajunge la stadiul de exteriorizare, e grav.
Da. Ați văzut, probabil și dumneavoastră, uneori la televizor sau pe internet, că sunt anumite campanii pe stradă făcute de anumiți oameni pe care personal îi apreciez și cred că ar trebui prețuiți mai mult pentru ceea ce fac. Pur și simplu, conștienți de această nevoie de atingere a oamenilor, iau o pancartă, o țin în mână, pancarta pe care scrie free hugs sau îmbrățișări gratuite.
Da.
Și oamenii vin și pur și simplu au nevoie de o îmbrățișare. Ei, de ce există nevoia aceasta și dacă cumva există vreo legătură între această nevoie de atingere pe care fiecare o avem și nevoia acestui om lepros pe care Iisus l-a atins, deși putea spune un cuvânt și să fie vindecat. Și totuși s-a atins de el.
Noi trebuie să privim aici că atunci ca și acum, pământul practic a devenit împărăția lui Satana. Domnul Iisus a simțit nevoia ca să arate că această boală groasnică care este lepra, mai avem și noi o leprozerie în Delta, și am văzut acolo sunt cazuri groasnice, dar sunt totuși oameni care merg acolo și îi îngrijesc pe acei bolnavi, ceea ce este extraordinar. Aici, la Domnul Iisus este o ilustrare a lucrării lui de curățire a sufletului de păcat. Pentru că se considera atunci că omul care avea păcatul cel mai mare era
lepros.
Și avem și situația cu sora lui Moise, când a pus la îndoială că Domnul Iisus îi vorbește numai lui Moise, dar ei nu sunt, nu? Că ne întrebăm, de ce cu tare
da,
om?
Sunt în anumite cazuri.
Da.
Și în Aman,
de ce cu tare om are trecere? Eu nu sunt la fel, eu nu sunt în măsură.
Deci, dar oare ce să fie însemnat pentru acel om?
Deci pentru acel om, pentru că noi am văzut cazuri în Biblie când spunea că numai umbra, dacă trece peste el, se face bine, este credința omului. Certitudinea că un cuvânt de al Domnului Iisus Hristos, acel cuvânt, dacă vine legat de persoana lui, atunci el se face bine. Deci e vorba de credință. De multe ori noi mergem la doctor și doctorul ne spune că dacă ai credință, crezi că se va rezolva, eu decât atât pot să fac. 40%, 50%, dar restul este credința ta că se poate rezolva.
Mulțumesc,
că cineva deci
putea,
acționează, chiar dacă nu spune că Dumnezeu.
Putea să spună Mântuitorul, da, vreau fi curățit, facă-se după credința ta, fără să-l atingă. Dar totuși l-a atins.
Tocmai aici e problema, că la un caz de lepră, omul se izola sau îl izola,
da,
iar n-avea voie să se apropie la o distanță mai mare de 2 metri de el.
Dacă cineva se atingea de un asemenea om, devenea la rândul lui
necurat.
Ceremonial vorbim.
Da, ceremonial. Iar faptul că Domnul Hristos s-a atins de el a dat o impresie de compasiune, de autosimțire împreună cu boala omului respectiv. Nu? Și boala lui a fost cumva ceea ce a simțit și Domnul Hristos pentru omul respectiv.
Nu era un mod de a spune, îmi pasă de tine?
Îmi pasă de tine, da.
Vreau să fii aproape de mine? Că e una să spună cineva bună ziua și alta e să-ți întindă mâna. E una să spună cineva, Dumnezeu să te mângâie pentru pierderea ta, și alta este să spună o mână pe umăr sau să îți ofere umărul să plângi pe el.
Dincolo de suferința fizică, omul lepros avea o problemă gravă din punct de vedere emoțional datorită izolării în care se afla.
Sigur că da.
Era obligat să-și părăsească familia, rudele, prietenii, colectivitatea în care trăise.
Oare de cât timp nu-l mai atinsese nimeni pe acest om?
Era condamnat la viață singuratică.
Da.
Îngrozit de starea bolii și îngrozit de singurătatea în care se afla, Mântuitorul simte nevoia să se atingă. Iar atingerea aceasta este vindecătoare pentru el. De multă vreme, probabil că nimeni nu se mai atinsese de el, datorită bolii de care suferea.
Am înțeles. Îmi stă în minte o întrebare, iertați-mă. Și anume, făcând abstracție de lepră sau de alte boli, cum ar fi SIDA sau știu alte afecțiuni, multe incurabile, care credeți că sunt marginalizații societății de astăzi care totuși au nevoie ca măcar biserica se atingă de ei sau reprezentanții ai bisericii? Doar așa să enumerați, că nu mai avem foarte mult timp din emisiune. La cine vă gândiți? Cine sunt acești marginalizați, izolați ai societății pe care nimeni nu vrea să-i atingă, nimeni nu vrea să aibă de-a face cu ei și totuși trebuie să-i atingă cineva?
Mă gândesc la copiii cu sindromul Down sau cu alte boli.
Care,
cu autism, da.
Cu Asperger și da, altele, da?
Care sunt marginalizați și chiar în momentul când intră în rândul celorlalți copii, în momentul acela simte și mai mult marginalizarea.
Copiii pot fi chiar răutăcioși uneori,
da,
cu asemenea,
da,
cu asemenea colegi.
Da.
Vă rog.
În cadrul asociației Ridică-te și umblă, particip frecvent la întâlniri cu persoane cu dizabilități. Am observat că pentru aceste persoane, atingerea prin strângerea de mână sau o îmbrățișare caldă reprezintă un element extraordinar de important. De obicei, aceste persoane sunt marginalizate, singuratice, disprețuite și frecvent oamenii îi tratează cu oarecare reținere sau răceală. Simt, când intru în contact cu aceste persoane, că simpla atingere pentru ei înseamnă un gest al vindecării, un gest de prețuire, de recunoaștere a valorii și demnității umane, care se regăsește și în ei, chiar dacă sunt persoane cu handicap. De asemenea, o altă categorie socială cu care mă întâlnesc frecvent, deținuți în penitenciar, reprezintă o categorie disprețuită și tratată cu repulsie de majoritatea. Însă,
cine ar vrea să îmbrățișeze un asemenea om sau să dea mâna cu el?
Și oamenii aceștia au nevoi afective,
sigur,
probabil mai profunde decât oamenii obișnuiți, care se bucură în mod frecvent de o strângere în brațe, de o strângere caldă de mână sau, mă rog, diverse gesturi prin care ne exprimăm atașamentul și afecțiunea față de o anumită persoană.
Vreau să vă spun că este foarte posibil ca unii dintre acești oameni să ne urmărească chiar acum, deoarece sunt unități penitenciare în țara noastră care recepționează Speranța TV și care reiau programele noastre. Și e foarte bine că ați amintit, vă mulțumesc.
Pentru ei, atingerea, simpla atingere, reprezintă un gest atât de important, delicat, pentru noi nu reprezintă nimic, obișnuiți fiind zi de zi cu, da, astfel de gesturi.
Mulțumesc.
Însă pentru ei reprezintă ceva cu totul special.
Mulțumesc.
Cineva m-a prețuit, mi-a strâns mâna și m-a luat în brațe.
Are mare importanță. Ne-am apropiat de sfârșitul acestei emisiuni, acestei prime emisiuni din săptămâna aceasta și vreau să vă pun o ultimă întrebare, la care aștept un răspuns foarte concis, foarte scurt. Și anume, leprosul de pe vremea Mântuitorului a spus, Doamne, dacă vrei, poți. Iisus a și vrut, a și putut. Întrebarea este, dacă Domnul a vrut și a putut atunci, credeți că mai vrea și mai poate și astăzi? Și dacă da, de ce nu mai vedem astfel de minuni, de vindecări? Foarte pe scurt, domnule Ion Armea.
Deci vindecări sunt și astăzi destule. Vezi la tot pasul, dar nu le dai importanță sau ți se pare ceva normal, că face parte din cotidian.
Am înțeles. Mulțumesc. Domnule Victor Ciale.
Dacă ar exista aceeași credință pe care a avut-o acest lepros și încredere că Dumnezeu poate să-l vindece și are posibilitatea să-l vindece, s-ar întâmpla vindecări și în ziua de astăzi. Și se întâmplă, după cum a spus și domnul Armeanu.
Deci lipsa credinței, zice dumneavoastră, este un motiv, da, sau cauză pentru care nu se văd.
Sunt și lucruri că în cazul leprei, Domnul Hristos a vindecat pe loc, fără să-l mai trimeată la scăldătoare, fără să-i mai pună tine pe oi, da, sau alte lucruri. Așa e și cazul păcatului. Deci când cer Domnului să te curățească de păcat, o faci instantaneu.
Mulțumesc. Domnul Ionel Preda.
Lepra este simbolul păcatului în Sfânta Scriptură. Dumnezeu are ca prioritate mai întâi vindecarea sufletului de boala păcatului și mai apoi, dacă este nevoie, și vindecarea trupului de boala fizică. S-a făcut asocierea aceasta. Într-adevăr, lepra ca și păcatul au aceleași caracteristici. O boală incurabilă, contagioasă, mai devreme sau mai târziu conduce spre moarte.
Dar concret, vrea și poate Iisus și astăzi să facă?
Evident că puterea lui Dumnezeu este aceeași, însă prioritatea lui Dumnezeu este vindecarea sufletului și mai puțin a trupului.
Am înțeles. Vă mulțumesc pentru răspunsurile dumneavoastră, pentru prezența în emisiune. Dragi prieteni, toți strângem după atingerea umană, înțelegătoare a cuiva ca și noi, căruia îi pasă de persoana noastră. Din păcate, sunt prea puțini oameni în societatea de astăzi care sunt dispuși să facă lucrul acesta, însă, în mod cert, există un loc unde de cele mai multe ori se va găsi cineva care să ne întindă mâna, să ne ofere un umăr pe care să plângem dacă avem nevoie sau chiar să ne ofere o îmbrățișare. Convingerea noastră este că lucrul acesta este și poate să fie biserica. Vă invit să vă convingeți personal. Căutați o biserică adventistă, apoi spuneți-ne cum a fost. Aveți la dispoziție pagina asta de Facebook pe care să vă scrieți reacțiile și vă promit că le vom menționa aici în emisiune atunci când dumneavoastră le veți posta pe pagina de Facebook. Ne reîntâlnim mâine la aceeași oră. Până atunci, la revedere!